Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz bugun dasturimizda. O'zbekistonda koronavirusni yuqtirganlar soni 729 kishiga yetdi, 42 bemor tuzalgan. O'zbekiston televideniyasi o'z boshlovchisining koronavirusga chalinganini rad etdi. Koronavirus pandemiyasi Putinning bahorgi dabdabasiga tahdid solmoqda. Bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda koronavirusni yuqtirganlar soni 729 nafarga yetdi, 42 bemor tuzalgan. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi 11 aprel kuni ma'lum qildi. Ayni paytda 11 aprel kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekiston sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi rahbari Nurmat Otabekov har kuni koronavirusdan o'rtacha 8 mingta test o'tkazilayotganini aytdi. Ayni vaqtda koronavirus infeksiyasini aniqlash polimeriz zanjir reaksiyasi usuli orqali test qilinmoqda va bunga o'rtacha 6-8 soat vaqt yetadi. Analiz chiqishi muddati ularning hajmiga ham bog'liq. Qancha ko'p analiz olinsa, natijasini bilish uchun ham shuncha yarasha vaqt talab qiladi, dedi Otabekov. O'zbekiston sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi rahbari Otabekovga ko'ra, Toshkentda koronavirusdan davolanayotgan 212 bemordan 13 nafarning ahvoli og'ir. Toshkent shahar hokimi uy ijaraga beruvchilardan ijara haqqini vaqtincha talab qilmay turishni so'radi. Bugungi kun barchamiz uchun sinov. Ana shunday sinovli kunlarda barchamiz bir-birimizni har qachongidan-da ko'proq qo'llab-quvvatlab, yordamingizga muhtoj kishilarga qo'l cho'zishimiz, og'irini yengil qilib ko'mak berishimiz kerak, deyiladi Ortiqxo'jayev murojaatida. Toshkent hokimi koronavirus karantini bois vaqtincha ishlamay turganlar qiyin ahvolda qolganini ta'kidlar ekan. Bunday sharoitda ularga oson bo'lmaydi. Bir tomondan ijara pulini to'lash, boshqa tomondan oilalarini ehtiyot qilish, ro'zg'or tebratish mas'uliyati yelkalarida turibdi. Shu bois men ijara beruvchilarga shunday sinovli kunlarda sabrli bo'lib, ularning holatini to'g'ri baholashni, ijara pulini vaqtincha talab qilmay turishlikni so'ragan bo'lardim, dedi Ortiqxo'jayev. Toshkentda qancha odam ijaraga turish haqida statistik ma'lumot yo'q. Turar joylarning ijara narxi 1 kvadrat metr uchun taxminan 20 ming so'mdan 100 ming so'mgacha tashkil etadi. Ayrim ishsizlar yoki nafaqaxo'rlar ham Toshkentda uylarini ijaraga berish bilan kun ko'radi. Qirg'iziston davlat bojxona xizmatining sobiq xodimi Emilbek Kimsanov, sobiq rahbari Reymbek Matraimov unga Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati jurnalistini tirik yoki o'lik holda Qirg'izistonga qaytarishni buyurganini iddao qildi. Kimsanovning bu iddaosi qayd etilgan video 10 aprel kuni rafiqasi Mariya Zavaratnaya Facebook'da e'lon qilindi. Videoda Kimsanov davlat bojxona xizmati raisi sobiq o'rinbosari Matraimov unga Pragada ishlayotgan jurnalist Ali Toktakunov haqida ma'lumot berib, uni Qirg'izistonga tirik yoki o'lik holda olib kelishni buyurganini ta'kidlab, Toktakunov haqida unga yuborilgan ma'lumotlar skrinshotlarini ko'rsatdi. Matraimovning akasi Qirg'iziston parlamenti deputati Iskandar Matraimov Kimsanov iddaolarini rad etdi. Toktakunov Ozodlik radiosi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash markazi hamda Klub KG sayti bilan o'tkazilgan shov-shuvli surishtiruvda faol qatnashgan. Surishtiruvda yillar mobaynida Qirg'izistonda noqonuniy ravishda millionlab dollarlar olib chiqilgani, yashirin pullar korrupsiyaning rivojlanishiga sabab bo'lgani, davlat xazinasiga zarar yetkazgani va hatto odamlarning o'ldirilishiga sabab bo'lgani ta'kidlandi. Surishtiruv materiallarida bu holatlarga Matraimovning aloqasi borligi aniqlangani ta'kidlangandi. Tergov ortidan Toktakunovga o'lim tahdidlari kelib tushdi. Matraimov va uning oilasiga jurnalist uzidan sudga shikoyat qilgan. Rossiyaning Irkutsk viloyatidagi qamoqxonada ko'tarilgan isyon tufayli 300 oshiq shaxs jarohat oldi. Xabarlarga ko'ra, isyon turma nazoratchisi mahbuslarning birini do'pposlaganidan keyin boshlanib ketgan. Ammo Irkutsk viloyatidagi jazoni ijro etish xizmati matbuot kotibi isyon mahbus nazoratchiga hujum qilganidan keyin boshlanganini ta'kidladi. Kotib vaziyat nazorat ostiga olinganini qo'shimcha qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda ulashilgan videolarda imoratlar yonayotganini ko'rish mumkin. Videolarning ayrimlarida mahbuslar bizni qirg'in qilishmoqda deganini eshitish mumkin. Rasmiylar inson huquqlari faollarini qamoqxonaga kiritmadi. Xabarlarga ko'ra, qamoqda 1300 nafar mahbus bor. Irkutsk viloyati tergov qo'mitasi ushbu holat bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atganini ma'lum qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston 24 telekanallar rahbariyati kanalining taniqli boshlovchisi koronavirus yuqtirganini rad qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 8 aprel kuni telekanalning ikki rahbari xodimi boshlovchining koronavirusga chalingani haqida xodimlarga Telegram orqali jo'natgan xatlari Ozodlik tasarrufiga kelib tushgan edi. Xatlarda boshlovchi koronavirusni yuqtirgani bilan holda ishga kelib, hamkasblari hamda telekanal faoliyatini xavf ostiga qo'ygani haqida ma'lum qilingan. 10 aprel kuni kanal muharriri Sarvarjon Rahimov Ozodlik savollariga javoban bugunga qadar kanalning hech bir xodimida koronavirus aniqlanmaganini aytdi. O'zbekiston 24 telekanali kadrlar bo'limining mutasaddisi ham teleboshlovchining koronavirusga chalinganini inkor etdi. O'zbekiston 24 kanalining Ozodlik suhbatlashgan bir qancha xodimi esa telekanal rahbariyatini koronavirus holatini jamoatchilikdan yashirayotganlikda aybladi. O'zbekiston 24 telekanalining o'z xavfsizligi tufayli ismi oshkor etilmasligini so'ragan xodimining Ozodlikka aytishicha, kanal bosh muharriri va ayni paytda kanal rahbari vazifasini bajarayotgan Haydar Hasanov 8 aprel kuni barcha xodimlarga Telegram guruhi orqali yo'llagan xatida boshlovchilardan biri koronavirus yuqtirgani shuni bilgan holda ishga kelib, hamkasblar hamda telekanal faoliyatini xavf ostiga qo'ygani haqida ma'lum qilgan. Telekanal xodimlari Ozodlikka jo'natgan xat Telegram kanalida Haydar Hasanov nomidan 8 aprel kuni yozilganini ko'rish mumkin. Shu xatda koronavirus yuqtirgani bila turib ishga kelgan va telekanalning uzluksiz faoliyat yuritishini xavf ostiga qo'ygan xodim bilan mehnat shartnomasini bekor qilish va unga tegishli huquqiy chora ko'rilishi aytilgan. O'zbekiston 24 telekanali muharriri Sarvarjon Rahimov 8 aprel kuni Telegram guruhida qo'li ostidagilarga yozgan xatida ham telekanal xodimining koronavirusga topshirgan testi ijobiy chiqqani haqida aytilgan. O'zbekiston 24 telekanali muharriri Sarvarjon Rahimov ham telekanali kadrlar bo'limining mutasaddisi ham teleboshlovchining koronavirusga chalinganini Ozodlikka qat'iy inkor etdi. Lekin Rahimov Telegram guruhida xodimlarga o'zi va bosh muharrir yozib qoldirgan xatlarni Ozodlikka izohlamadi. O'zbekiston 24 telekanalining o'z xavfsizligi tufayli ismi oshkor etilmasligini so'ragan xodimi UZMTRK rahbariyati kanalning karantinga yopilishdan qo'rqib boshlovchining koronavirus yuqtirgani holatini jamoatchilikdan yashirayotgan bo'lishini aytadi. UZMTRK raisi Alisher Hajrayev bu ma'lumot hech joyda chiqmasin deb qattiq topshiriq bergan. Chunki hamma bilsa, telekanal karantinga yopiladi. Kuni kecha shu boshlovchi hamma bilan gaplashib yurdi, odamlardan intervyular oldi. Hozir ko'pchilik ishga kelishga qo'rqib qolgan, koronavirus yuqtirganini u bilan gaplashgan, intervyu olgan odamlar bilishi kerak, deydi kanal xodimi. Kanalning Ozodlik suhbatlashgan boshqa bir xodimi 8 apreldan UZMTRK hududi dezinfeksiya qilina boshlangani, xodimlar maxsus avtobuslarda ishga tashlayotganini aytdi. Ozodlik koronavirus yuqtirgan deb iddo qilinayotgan teleboshlovchining uyali telefoniga 10 aprel kuni bir necha marta telefon qildi, lekin hech kim telefonni ko'tarmadi. Hamkasblarning aytishicha, boshlovchi 8 apreldan buyon ishga chiqmayapti. O'zbekiston Bosh prokuraturasi rasmiy saytida karantin va cheklov tadbirlarini buzganlik va kasallik haqidagi ma'lumotlarni yashirganligi uchun jinoiy javobgarlik mavjudligi eslatib o'tiladi. Shuningdek, O'zbekiston Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining epidemiyalarga qarshi kurash qoidalarini buzish, ya'ni 54-moddasida qayd etilgan huquqbuzarlikni sodir etganlik holati bo'yicha fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 3 barobarida 5 barobarigacha jarima solinishi mumkin. Bugungi kunda koronavirusdan ogohlik sharoitida bemorning shaxsiy ma'lumotlarini e'lon qilish masalasi ham turli bahsu munozaralarga sabab bo'lmoqda. Ma'lumki, bemor roziligisiz uning kasalligi haqida jamoatchilikka oshkor qilishga yo'l qo'yilmaydi. Biroq ba'zi mutaxassislar, jumladan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mutaxassislari ham koronavirus kabi yuqumli kasalliklar odamlarga tahdid solayotgan bir paytda jamoatchilik manfaati yo'lida har bir holat oshkor etib borilishi lozim demoqda.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli Ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi. Turkiyaga yuk olib ketayotib Odessada qolib ketgan haydovchilar prezident Mirziyoyevdan yordam so'radi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Turkiyaga O'zbekistondan yuk olib ketayotgan 20 ga yaqin o'zbekistonlik haydovchi 20 kundan beri Ukrainaning Odessa porti yaqinidagi avtoturoqda kun kechirayapti. O'zbekistondan Turkiyaga eksport mollari tashuvchi transport shirkati haydovchilari chegaradan o'tkazish masalasida prezident Mirziyoyevning yordamiga umid qilmoqda. Ozodlikka kelgan video murojaatida Shavkat Mirziyoyevga yuzlangan bu haydovchilar Ukrainaning Odessa porti turargohida 20 kundan beri Turkiyaga ketadigan paromga chiqish uchun ruxsat kutib turgani, yashash sharoitining og'irligini aytadi va muammo yechilishi uchun yordam so'raydi. Ozodlik gaplashgan haydovchilar o'zlarining eksport mollarini yuklab O'zbekiston chegarasidan yo'lga chiqqanida Transport vazirligi chegaralarda qolib ketish ehtimolidan ogohlantirmaganini aytdi. Koronavirus tarqayotgani, chegaralar yopilayotganini bilardik, lekin eksport import to'xtamaydi. Ukraina Turkiya chegarasi ochiq deyishdi. Hujjatlarimizni tasdiqlab berishdi. Unda Cheriz Ukraina deb yozilgan. Mana 20 kundan beri Odessa paromi oldidagi stoyankadamiz. Tranzit uchun 10 kunga berilgan ruxsatnoma dazvol tugadi. Ukrainlar bir marta uzaytirib ham berdi. Lekin endi uzaytirmaymiz. Ana paromga kirib kuniga har bir mashinaga $15 to'lab to Turkiya ruxsat bergan yotaveringlar deyapti. Ukrainadagi O'zbekiston elchixonasi xodimlarining 15 kun bo'ldi, umuman daragi yo'q. Telefon qilsak odam olmaydi. Faqat avtoответчик. Turkiyadagi O'zbekiston elchixonasi biz bilan gaplashib harakat qilyapti. Lekin ular taklif qilayotgan yechim bizga to'g'ri kelmaydi, dedi Ozodlik gaplashgan haydovchilardan biri. Turkiyadagi O'zbekiston elchixonasining Ozodlik bog'langan mulozimlari Odessa portida qolgan haydovchilar ahvolidan xabardorligi, ular bilan Telegramda ochilgan maxsus kanal yordamida muntazam gaplashib turishayotganini bildirdi. Anqaradagi O'zbekiston elchixonasining aynan shu muammo bilan shug'ullanayotgan mas'uli bunday dedi. Hozir Turkiyada koronavirus pandemiyasiga qarshi cheklovlar yanada kuchaytirildi. Mamlakat ichkarisidagi harakatlanish ham taqiqlandi, chunki keyingi kunlarda virus yuqqanlar va o'lganlar soni oshib ketdi. Shunga qaramay, biz Turkiya prezidenti ma'muriyatidan to'a Transport vazirligigacha chiqib, haydovchilarimiz ahvolini tushuntiryapmiz. Vaziyat murakkabligiga qaramay, turk qardoshlarimiz Gruziya orqali bizning yuk mashinalarimiz kirishiga ruxsat berdi. Bundan xabarlaringiz bor. Lekin Odessa porti orqali faqat yuk o'tishiga ruxsat bor. Turkiya tomoni haydovchilarimizga furalarni paromga yuklab, o'zlari Ukraina tomonda qolishlari, chegaradan o'tgan yuklarni turk haydovchilari o'z mashinalariga yuklab, belgilangan manzilga yetkazishini taklif qildi. Hozirgi vaziyatda yagona yechim shu, lekin haydovchilarimiz buni qabul qilmayotir, dedi o'zbek diplomatlaridan biri. Bu suhbatda shuningdek Odessa portida qolayotgan 20 ga yaqin fura haydovchisiga Gruziya orqali Turkiyaga kirish taklif qilingan, ammo haydovchilar buni ham qabul qilmayotganini qo'shimcha qilib o'tdi. Ozodlik gaplashgan Odessa portidagi o'zbek haydovchilari Turkiyadagi O'zbekiston elchixonasi vakillari shunday taklif berganini e'tirof etdi. Haydovchilardan biri buni qabul qila olmasliklarini shunday tushuntirdi. Biz Odessa portiga yetib kelishimiz bilan Turkiya tomoni chegarasini yopdi. Mashinalar haydovchisiz Turkiya tomonga o'tadi. Yuklar u yerda turk mashinalariga ortilib manzilga yetkaziladi, deyishdi. Bir guruh haydovchi rozi bo'ldi va furasini paromga chiqarib o'zi bu tomonda qoldi. Mashinalarimizning hammasi kreditga olingan, yangi. Ularning qaytib kelgandagi ahvolini ko'rib qo'rqib ketdik. Yangi mashinalar urilgan, pachaqlangan, 6 ta yap yangi g'ildiraklar yechib olib o'rniga eskilarini qo'yishgan. Biz ertaga qaytganimizdan keyin bu ahvol uchun javob berishimiz kerak. Mashinalarning nomiga sug'urtasi bor, lekin bunaqa zararni umuman qoplamaydi. Shunga mashinalarni berib Odessada ularning yukni bo'shatib qaytarilishiga ko'nmay turibmiz. Ikkinchi taklif, yuk mashinalari bilan Gruziya orqali Turkiyaga kirish ehtimoli ham haydovchilar ta'kidicha ruxsatnoma yo'qligi bois amalga oshmaydigan ishdir. Bizning hujjatlarda Ukraina orqali faqat Turkiyaga o'tishga ruxsat bor. Gruziyaga kira olmaymiz. Bu hujjatni Toshkentda qilish kerak. Shuning uchun prezidentimiz bu masalada bizga yordam berishini kutib, Odessada yotishga majburmiz. Boshqa ilojimiz yo'q, dedi Ozodlik gaplashgan Odessa porti yaqinida qolayotgan o'zbek haydovchilari.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyada koronavirus prezident Vladimir Putin obro'sini ko'tarishning asosiy vositasi bo'lib kelgan harbiy parad o'tkazilishini savol ostiga qo'ydi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Parad! Под государственный флаг Российской Федерации
и знамя победы! Смирно!
Aleksandr Kalatushkin o'zini sharaflashlariga ko'nikib qolgan. U 2-chi jahon urushining kamsonli veterani sifatida Qizil armiya formasini kiyib, bolalarga xotiralarni so'zlab berish uchun maktablarga boradi. O'tgan yil dekabrda 93 yoshga to'lgan Kalatushkin bir oydan so'ng natsistlar Germaniyasi tormor qilinganining 75 yilligiga bag'ishlab Rossiya o'tkazadigan harbiy paradni tomosha qilish uchun boshqa veteranlar bilan birga Qizil maydonga borish umidi bilan yashamoqda. Garchi hukumat ushbu sanani nishonlash uchun hamma ishni qilayotgan bo'lsa-da, pandemiya barcha rejalarni barbod qilishi mumkin. Ayni paytda qizi Natalya bilan Volgogradda o'zini yakkalayotgan Kalatushkinga bayram taklif etish uchun hech kim qo'ng'iroq qilayotgani yo'q. Rossiya mudofa vaziri Sergey Shoygu 9 may kuniga Qizil maydondagi paradda 15 ming harbiy xizmatchi hamda 373 ta harbiy texnika va uchoq, jumladan Rossiya arsenalidagi eng yangi qurol-yarog' namunalari qatnashishini ma'lum qilgan edi. Ukrainadagi voqealar sabab Rossiyaga nisbatan G'arb mamlakatlari sanksiyalari qo'llanilayotganiga qaramay, unga Fransiya prezidenti Emmanuel Macron ham taklif etilgan. Ushbu parad bu yil Rossiya hukumati yangilanishi bilan bog'liq siyosiy mavsumni yakunlashi va butun Rossiyani birlashtirishi, ya'ni 22 aprelda Rossiya konstitutsiyasiga prezident Vladimir Putinga 83 yoshga qadar rahbarlik qilish huquqini beradigan o'zgarishlar kiritish bo'yicha referendum ham o'tkazilishi kerak edi. Endi plebitsit kechiktirildi. Parad ham o'tishi dargumon, hammasi keyinga qoldirildi. Konstitutsiyaga kiritilajak o'zgartishlarga ovoz berishni targ'ib qiluvchi plakatlarda ajdodlar xotirasini himoya qilish bahona qilinib, Qizil armiya formalarini kiyib olgan bolalar suratlari bor. 9 may zikr etilgan o'zgarishlarning hammasiga ulkan yakun bo'lishi kerak edi. Urush veteranlari uyda o'tirishga da'vat etilmoqda. O'lmas polk marshi bekor qilindi. Biroq ijtimoiy tarmoqlarda Moskva tashqarisida parad repetitsiyasida askarlar niqob kiymagan holda qatnashayotganiga oid videolar tarqaldi. Muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy buni koronavirus tarqalish uchun qulay joy deb atadi. Biroq Mudofa vazirligi askarlarni himoya qilish uchun barcha choralari ko'rilayotganini bildirdi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskovga ko'ra hozircha paradni o'tkazish haqida qaror qabul qilingani yo'q. 10 aprel holatiga ko'ra Rossiyada koronavirus yuqtirgan kishilar soni 12 mingga yetib qoldi. 90 dan oshiq kishi o'lgan. Ekspertlar fikricha, Putinni qo'llab-quvvatlovchilar soni kamayib borayotgan paytda G'alaba bayramini nishonlash siyosiy nuqtai nazardan maqsadga muvofiq bo'lishi mumkin, chunki bu bayram uning obro'sini ko'tarishning asosiy mexanizmidir. Garchi so'ralganlarning ko'pchiligi 2-chi jahon urushidagi g'alaba Rossiya tarixidagi eng muhim voqea bo'lib qolayotganini aytayotgan bo'lsa-da, iqtisodiy farovonlik odamlar nazarida birinchi o'rinda turadi. Rossiya axborot vositalari bildirishicha, ayni damda rahbariyat harbiy parad o'tkazish bo'yicha bir qancha variantlarni ko'rib chiqmoqda. Ulardan bittasi paradni 2-chi jahon urushida Yaponiya taslim bo'lgan 2 sentyabrga ko'chirish bo'lsa, ikkinchisi 9 mayda tomoshabinlarsiz o'tkazishdir. Yana bir variantga ko'ra uni 24 iyunga, ya'ni Qizil maydonda diktator Yosef Stalin rahnamoligida bo'lib o'tgan haqiqiy parad kunida o'tkazish rejasi ham bor. Kalatushkin o'sha paradda qatnashgan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekistonda banklardan qarz ko'targan mijozlar kredit ta'tili ko'proq qarzga botirib qo'yishidan qo'rqmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 8 aprel kuni O'zbekiston Markaziy banki kredit bo'yicha to'lov muddatlari kechiktirilgan davrda ham kreditdan foydalanganlik uchun foizlar hisoblanishi davom etishi to'g'risida bayonot berdi. Shunday bo'lishini Markaziy bank bayonotigacha o'zlari
mijoz bo'lgan banklardan eshitgan qarzdorlar e'lon qilingan kredit ta'tili beradigan imtiyozdan foydalanishga shoshilmayapti. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan bank xodimlari ham kredit to'loviga qurbi borlar qarzdorlik ko'payib ketmaslik uchun o'z kreditlarini shartnomalarda belgilangan muddatda to'lab borishni tavsiya etmoqda. Andijonlik xususiy taksi haydovchisi Habibullo Fortuna mikrokredit biznes moliyaviy tashkilotidan mashina sotib olish uchun mart oyida 2 yilga 30% stavka bilan 20 million so'm kredit olgan. Fortuna mikrokredit bank karantin bois Habibullo kabi qiyin ahvolga tushib qolgan mijozlarini tanazzuldan qutqarish uchun kredit ta'tili berdi. Lekin karantin davrida foizlar hisoblab boriladi. Yig'ilgan foizlarni qarzdor karantin tugaganidan so'ng oylik to'lov ustiga qo'shib to'laydi. Habibullo Ozodlik bilan suhbatda kredit ta'tili uni qarzga ko'mib tashlashdan xavotirlanayotganini aytadi. Taksichilikdan oyda topganimni to'lab boraman deb 30% bo'lsa ham shu kreditni olgandim. O'zimni yonimdan qo'shib Matiz mashina oldim. Hozir ishim to'xtab qoldi. Bular mayli, qiynalsang yig'ilib qolgan foizlar bilan birga karantindan keyin to'laysan deyishdi. Karantin kechikkan to'lov uchun jarima bo'lmaydi, lekin karantin tugaganidan keyin to'lay olmasam jarima qo'llashlari mumkin ekan. Endi qarang, foizini o'zi oyiga 700 ming so'mdan oshayapti, chunki 30% lik kredit. 20 million so'mni 2 yilda 32 million qilib qaytarishim kerak. Agar kechiktirilgan muddat hisobiga kredit muddati uzaytiriladigan bo'lsa, qarz 2 baravarga oshadi. Shuning uchun bu mashmasha cho'zilmasidanoq mashinamni sotib qarzdan qutulishim kerak, deydi Habibullo. O'zbekiston Markaziy bankining rasmiy saytida 8 aprel kuni e'lon qilingan bayonotda kredit bo'yicha to'lov muddatlari kechiktirilgan davrda ham kreditdan foydalanganlik uchun foizlar hisoblanishi davom etishi va ushbu foizlar kechiktirilgan muddat tugaganidan so'ng to'lanishi lozimligi aytilgan. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan bank xodimlari ham kredit to'loviga qurbi bor qarzdorlar o'z kreditlarini shartnomalarida belgilangan muddatlarda so'ndirishni tavsiya etmoqda. Agrobankning ismi oshkor etilishini istamagan mutaxassisi kredit ta'tili ba'zilar uchun qiyin davrdan chiqib olishlari uchun imkoniyat ekanini eslatadi. Qishloq xo'jalik qurilish banki xodimining Ozodlikka aytishicha imtiyozlarni qo'llash 2020 yil 7 apreldan boshlab amalga kiradi. Toshkentdagi U-Credit Consulting guruhi mutaxassisi Tohir Sobirovning Ozodlikka aytishicha, kredit ta'tili hozirgi qiyin davrda, qiyin ahvolda qolgan ko'pchilikka o'zini tiklab olishga yordam berishi mumkin. Ayni paytda qator Yevropa davlatlari va Rossiyada ham banklar koronavirus karantini sabab oylik to'lovlarni to'lay olmagan mijozlarga foiz to'lovi amalda qolgan holda kredit ta'tili e'lon qilgan. O'zbekiston prezidenti 2020 yil 20 martda imzolagan koronavirusning iqtisodiyotga salbiy ta'siri va global inqirozni yumshatish bo'yicha farmonida ham kreditlarni qaytarish muddatini kechiktirish va kechiktirilgan muddatda qarzdorlik uchun jarima qo'llanilmasligi haqida aytilgan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona viloyat Farg'ona tumanidagi fermerlardan birining ismi sir qolishini so'ragan hisobchisi chegit mineral o'g'it va kimyoviy dorilar olib kelish uchun fermerlarning avtomobillariga ruxsatnoma berilmayotgani sababli dala ishlari kechikib ketayotganidan Ozod mikrofonga shikoyat qildi.
Hozir ham mana fermerlarga doriga tushyapti, mashinada o'tkazishyapti, postlarda endi Farg'ona tumanini o'g'iti, zahari Farg'ona shahridagi hududda joylashgan, ommabop ko'p joyda. Mana klasterda binosi, anaqa asosiy ofisi nimada joylashgan, Farg'ona shahrida joylashgan. Shaxsiy mashinada yursiz, o'tmaysan postdan shaxsiy mashina endi karantin borib dam olgan. Yo'q, o'tmaysan deb qaytarishyapti. Fermerni pechati bilan yursiz ham postdan ashuncha muammo. Kecha bitta fermerimiz texnikaga oluhi buzilib qolib, texnikani zapchasiga o'taman deb post 3.5 soat turdik. O'tkazmadi, qaytib ketildi.
Farg'ona tumanidan chiqish postimi?
Qish posti. Tumandan shaharga o'tib, shu fermerni qishloq xo'jayi mahsulotini olgani o'tsa ham yo'q, o'tkazilmayapti-da. Asosiy nimamiz shaharda bo'ladi, shaharda boshlanishida bo'ladi oladigan narsalarimiz. Fermerman desiz, yo'q, fermerni bu g'altiraman yoki fermerman, mashina yo'q ko'chada, taksi yo'q, kira yo'q. Piyada yürüyüşte ilacısı yok, maşinada yürüp bizdesi, uzunluğu şahsi maşinada ise ruhsat namı olmayansan, ruhsat namı yani karnı kaytasan, otmaysan, kilometre kilometre joydu piyada yürüp biz.
Şunu soramak için, ne için ruhsat namı olmayansan?
Ruhsat namı arıza birisi atkes kovardı. Fermerde uzunluğu bani niması yok, fermerde balansı da teknikası yok, xususi texnika bor, shaxsiy texnikasi.
Aha.
Unga ruxsatnoma berilmaydi, deb qaytarib yuborishdi.
Endi hozir hamma fermerlarda ham o'zining shaxsiy balansida texnikasi yo'q-ku endi hammasida.
Ha, uni hech kim tushunmayapti. Hozir endi 2 kundan 2 kun 3 kun oldingi bergan arizamiz ham bekor bo'ldi, boshqa stiker berilmaydi deb, stiker berishni to'xtatishdi.
Hozir endi asosan nimaga borishyapti fermerlar? Chigit olganimi?
Asosan nimaga? Chigitga. O'g'itga, zaharga, zanga qarshi doriga, suspenziyaga doriga. Hozir buxgalter bo'lib, men o'zim haligi qilmasak bo'lmaydi, o'tmasak bo'lmaydi, men o'tyapman, yo'lchilik qilyapman, urushyapman, janjallashyapman, o'tyapman. Fermerni o'zini qo'liga pechatini berib, boring, olib keling desiz, qaytib boradi-da. Bu bug'doy bilan paxtani tashab qo'yishni ilojisi bo'lmasa. Kecha aytdim oxiri, sizlar to'g'ri bo'lasizlar, bizni sog'lig'imizga urushayotgan bo'lsalaring, sizlar tinchligimizni o'ylayapsizlar. Biz O'zbekistonni butun xalqini rizqini o'ylab yuribmiz. Bizga ham xalas emas, ko'chaga chiqib, bola chaqamizni uyda tashlab chiqib, kechqurun ming xavotirda kasal yotirmayapmanmi deb uyga kirish oson emas.
Albatta.
Deb oxiri kecha postda turgan xodimlarga qatta gapirishga ham to'g'ri keldi-da. Fermerni guvohnomasi pechati tan o'tmaydi bu. Stikering yo'q, ruxsatnoma yo'q. Endi o'g'it olgani ham, nima olgani ham oldin pusta mashinada borasiz, keyin yuklab qaytasiz-ku. Unga hujjat tayyorlash kerak. Uni qani yuki yo'q, shuni tan olmaysiz, yo'q, bu qayt orqangga. Endi qishloq xo'jaligida bir kun tugul bir soat ham vaqt kelsa, muhim ahamiyatga ega bo'ladi-da.
Endi har bir tumanda fermerlar kengashi degan bor. Bular bir yordam bermaydimi?
Kecha bu gaylarga ham telefon qildik, olishmadi. Osha ma'sul hokimiyat vakillariga ham telefon qildik, shu postda turib, ular ham telefonda olishmadi. Borib, yozma ravishda murojaat qilib, ular javob qaytarguncha o'zi kamida bir hafta o'tib ketadi, 15 kun.
Sizlar endi klaster bilan ishlaysizlar-a?
Biz klaster bilan ishlaymiz. Klaster shaharda joylashgan.
Endi aslida bu klasterning vazifasi endi fermerlarga shunaqa stikerlarni olib berish.
O'zlarida yo'q, bizga qattiq olishadi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Oh.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun dasturimizda. O'zbekistonda koronavirusni yuqtirganlar soni 729 kishiga yetdi, 42 bemor tuzalgan. O'zbekiston televideniyasi o'z boshlovchisining koronavirusga chalinganini rad etdi. Koronavirus pandemiyasi Putinning bahorgi dabdabasiga tahdid solmoqda. Bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan hurmat bobojon. O'zbekistonda koronavirusni yuqtirganlar soni 729 nafarga yetdi, 42 bemor tuzalgan. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi 11 aprel kuni ma'lum qildi. Ayni paytda 11 aprel kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekiston sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi rahbari Nurmat Otabekov har kuni koronavirusdan o'rtacha 8 mingta test o'tkazilayotganini aytdi. Ayni vaqtda koronavirus infeksiyasini aniqlash polimeriz zanjir reaksiyasi usuli orqali test qilinmoqda va bunga o'rtacha 6-8 soat vaqt yetadi. Analiz chiqishi muddati ularning hajmiga ham bog'liq. Qancha ko'p analiz olinsa, natijasini bilish uchun ham shuncha yarasha vaqt talab qiladi, dedi Otabekov. O'zbekiston sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi rahbari Otabekovga ko'ra, Toshkentda koronavirusdan davolanayotgan 212 bemordan 13 nafarning ahvoli og'ir. Toshkent shahar hokimi uy ijaraga beruvchilardan ijara haqqini vaqtincha talab qilmay turishni so'radi. Bugungi kun barchamiz uchun sinov. Ana shunday sinovli kunlarda barchamiz bir-birimizni har qachongidan-da ko'proq qo'llab-quvvatlab, yordamingizga muhtoj kishilarga qo'l cho'zishimiz, og'irini yengil qilib ko'mak berishimiz kerak, deyiladi Ortiqxo'jayev murojaatida. Toshkent hokimi koronavirus karantini bois vaqtincha ishlamay turganlar qiyin ahvolda qolganini ta'kidlar ekan. Bunday sharoitda ularga oson bo'lmaydi. Bir tomondan ijara pulini to'lash, boshqa tomondan oilalarini ehtiyot qilish, ro'zg'or tebratish mas'uliyati yelkalarida turibdi. Shu bois men ijara beruvchilarga shunday sinovli kunlarda sabrli bo'lib, ularning holatini to'g'ri baholashni, ijara pulini vaqtincha talab qilmay turishlikni so'ragan bo'lardim, dedi Ortiqxo'jayev. Toshkentda qancha odam ijaraga turish haqida statistik ma'lumot yo'q. Turar joylarning ijara narxi 1 kvadrat metr uchun taxminan 20 ming so'mdan 100 ming so'mgacha tashkil etadi. Ayrim ishsizlar yoki nafaqaxo'rlar ham Toshkentda uylarini ijaraga berish bilan kun ko'radi. Qirg'iziston davlat bojxona xizmatining sobiq xodimi Emilbek Kimsanov, sobiq rahbari Reymbek Matraimov unga Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati jurnalistini tirik yoki o'lik holda Qirg'izistonga qaytarishni buyurganini iddao qildi. Kimsanovning bu iddaosi qayd etilgan video 10 aprel kuni rafiqasi Mariya Zavaratnaya Facebook'da e'lon qilindi. Videoda Kimsanov davlat bojxona xizmati raisi sobiq o'rinbosari Matraimov unga Pragada ishlayotgan jurnalist Ali Toktakunov haqida ma'lumot berib, uni Qirg'izistonga tirik yoki o'lik holda olib kelishni buyurganini ta'kidlab, Toktakunov haqida unga yuborilgan ma'lumotlar skrinshotlarini ko'rsatdi. Matraimovning akasi Qirg'iziston parlamenti deputati Iskandar Matraimov Kimsanov iddaolarini rad etdi. Toktakunov Ozodlik radiosi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash markazi hamda Klub KG sayti bilan o'tkazilgan shov-shuvli surishtiruvda faol qatnashgan. Surishtiruvda yillar mobaynida Qirg'izistonda noqonuniy ravishda millionlab dollarlar olib chiqilgani, yashirin pullar korrupsiyaning rivojlanishiga sabab bo'lgani, davlat xazinasiga zarar yetkazgani va hatto odamlarning o'ldirilishiga sabab bo'lgani ta'kidlandi. Surishtiruv materiallarida bu holatlarga Matraimovning aloqasi borligi aniqlangani ta'kidlangandi. Tergov ortidan Toktakunovga o'lim tahdidlari kelib tushdi. Matraimov va uning oilasiga jurnalist uzidan sudga shikoyat qilgan. Rossiyaning Irkutsk viloyatidagi qamoqxonada ko'tarilgan isyon tufayli 300dan oshiq shaxs jarohat oldi. Xabarlarga ko'ra, isyon turma nazoratchisi mahbuslarning birini do'pposlaganidan keyin boshlanib ketgan. Ammo Irkutsk viloyatidagi jazoning ijro etish xizmati matbuot kotibi isyon mahbus nazoratchiga hujum qilganidan keyin boshlanganini ta'kidladi. Kotib vaziyat nazorat ostiga olinganini qo'shimcha qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda ulashilgan videolarda imoratlar yonayotganini ko'rish mumkin. Videolarning ayrimlarida mahbuslar bizni qirg'in qilishmoqda deganini eshitish mumkin. Rasmiylar inson huquqlari faollarini qamoqxonaga kiritmadi. Xabarlarga ko'ra, qamoqda 1300 nafar mahbus bor. Irkutsk viloyati tergov qo'mitasi ushbu holat bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atganini ma'lum qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston 24 telekanal rahbariyati kanalining taniqli boshlovchisi koronavirus yuqtirganini rad qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 8 aprel kuni telekanalning ikki rahbari xodimi boshlovchining koronavirusga chalingani haqida xodimlarga Telegram orqali jo'natgan xatlari Ozodlik tasarrufiga kelib tushgan edi. Xatlarda boshlovchi koronavirusni yuqtirgani bilan holda ishga kelib, hamkasblari hamda telekanal faoliyatini xavf ostiga qo'ygani haqida ma'lum qilingan. 10 aprel kuni kanal muharriri Sarvarjon Rahimov Ozodlik savollariga javoban bugunga qadar kanalning hech bir xodimida koronavirus aniqlanmaganini aytdi. O'zbekiston 24 telekanali kadrlar bo'limining mutasaddisi ham teleboshlovchining koronavirusga chalinganini inkor etdi. O'zbekiston 24 kanalining Ozodlik suhbatlashgan bir qancha xodimi esa telekanal rahbariyatini koronavirus holatini jamoatchilikdan yashirayotganlikda aybladi. O'zbekiston 24 telekanalining o'z xavfsizligi tufayli ismi oshkor etilmasligini so'ragan xodimining Ozodlikka kelishicha, kanal bosh muharriri va ayni paytda kanal rahbari vazifasini bajarayotgan Haydar Hasanov 8 aprel kuni barcha xodimlarga Telegram guruhi orqali yo'llagan xatida boshlovchilardan biri koronavirus yuqtirgani shuni bilgan holda ishga kelib, hamkasblari hamda telekanal faoliyatini xavf ostiga qo'ygani haqida ma'lum qilgan. Telekanal xodimlari Ozodlikka jo'natgan xat Telegram kanalida Haydar Hasanov nomidan 8 aprel kuni yozilganini ko'rish mumkin. Shu xatda koronavirus yuqtirgani bila turib ishga kelgan va telekanalning uzluksiz faoliyat yuritishini xavf ostiga qo'ygan xodim bilan mehnat shartnomasini bekor qilish va unga tegishli huquqiy chora ko'rilishi aytilgan. O'zbekiston 24 telekanali muharriri Sarvarjon Rahimov 8 aprel kuni Telegram guruhida qo'l ostidagilarga yozgan xatida ham telekanal xodimining koronavirusga topshirgan testi ijobiy chiqqani haqida aytilgan. O'zbekiston 24 telekanali muharriri Sarvarjon Rahimov ham telekanali kadrlar bo'limining mutasaddisi ham teleboshlovchining koronavirusga chalinganini Ozodlikka qat'iy inkor etdi. Lekin Rahimov Telegram guruhida xodimlarga o'zi va bosh muharrir yozib qoldirgan xatlarni Ozodlikka izohlamadi. O'zbekiston 24 telekanalining o'z xavfsizligi tufayli ismi oshkor etilmasligini so'ragan xodimi UZMTRK rahbariyati kanalning karantinga yopilishdan qo'rqib boshlovchining koronavirus yuqtirgani holatini jamoatchilikdan yashirayotgan bo'lishini aytadi. UZMTRK raisi Alisher Hajjayev bu ma'lumot hech joyda chiqmasin deb qattiq topshiriq bergan. Chunki hamma bilsa, telekanal karantinga yopiladi. Kuni kecha shu boshlovchi hamma bilan gaplashib yurdi, odamlardan intervyular oldi. Hozir ko'pchilik ishga kelishga qo'rqib qolgan, koronavirus yuqtirganini u bilan gaplashgan, intervyu olgan odamlar bilishi kerak, deydi kanal xodimi. Kanalning Ozodlik suhbatlashgan boshqa bir xodimi 8 apreldan o'z MTRK hududi dezinfeksiya qilina boshlangani, xodimlar maxsus avtobuslarda ishga tashilayotganini aytdi. Ozodlik koronavirus yuqtirgan deb iddo qilinayotgan teleboshlovchining uyali telefoniga 10 aprel kuni bir necha marta telefon qildi, lekin hech kim telefonni ko'tarmadi. Hamkasblarning aytishicha, boshlovchi 8 apreldan buyon ishga chiqmayapti. O'zbekiston Bosh prokuraturasi rasmiy saytida karantin va cheklov tadbirlarini buzganlik va kasallik haqidagi ma'lumotlarni yashirganlik uchun jinoiy javobgarlik mavjudligi eslatib o'tiladi. Shuningdek, O'zbekiston ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining epidemiyalarga qarshi kurash qoidalarini buzish, ya'ni 54-moddasida qayd etilgan huquqbuzarlikni sodir etganlik holati bo'yicha fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 3 barobarida 5 baravargacha jarima solinishi mumkin. Bugungi kunda koronavirusdan ogohlik sharoitida bemorning shaxsiy ma'lumotlarini e'lon qilish masalasi ham turli bahs-u munozaralarga sabab bo'lmoqda. Ma'lumki, bemor roziligisiz uning kasalligi haqida jamoatchilikka oshkor qilishga yo'l qo'yilmaydi. Biroq ba'zi mutaxassislar, jumladan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mutaxassislari ham koronavirus kabi yuqumli kasalliklar odamlarga tahdid solayotgan bir paytda jamoatchilik manfaati yo'lida har bir holat oshkor etib borilishi lozim demoqda.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
Turkiyaga yuk olib ketayotib Odessada qolib ketgan haydovchilar prezident Mirziyoyevdan yordam so'radi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Turkiyaga O'zbekistondan yuk olib ketayotgan 20 ga yaqin o'zbekistonlik haydovchi 20 kundan beri Ukrainaning Odessa porti yaqinidagi avtoturoqda kun kechirayapti. O'zbekistondan Turkiyaga eksport mollari tashuvchi transport shirkati haydovchilari chegaradan o'tkazish masalasida prezident Mirziyoyevning yordamiga umid qilmoqda. Ozodlikka kelgan video murojaatida Shavkat Mirziyoyevga yuzlangan bu haydovchilar Ukrainaning Odessa porti turargohida 20 kundan beri Turkiyaga ketadigan paromga chiqish uchun ruxsat kutib turgani, yashash sharoitining og'irligini aytadi va muammo yechilishi uchun yordam so'raydi. Ozodlik gaplashgan haydovchilar o'zlarining eksport mollarini yuklab O'zbekiston chegarasidan yo'lga chiqqanida Transport vazirligi chegaralarda qolib ketish ehtimolidan ogohlantirmaganini aytdi. Koronavirus tarqayotgani, chegaralar yopilayotganini bilardik, lekin eksport-import to'xtamaydi. Ukraina-Turkiya chegarasi ochiq deyishdi. Hujjatlarimizni tasdiqlab berishdi. Unda Cheriz Ukraina deb yozilgan. Mana 20 kundan beri Odessa paromi oldidagi stoyankadamiz. Tranzit uchun 10 kunga berilgan ruxsatnoma dazvol tugadi. Ukrainlar bir marta uzaytirib ham berdi. Lekin endi uzaytirmaymiz. Ana paromga kirib kuniga har bir mashinaga $15 to'lab, to Turkiya ruxsat berguncha yotaveringlar deyapti. Ukrainadagi O'zbekiston elchixonasi xodimlarining 15 kun bo'ldi, umuman daragi yo'q. Telefon qilsak odam olmaydi, faqat avtoответчик. Turkiyadagi O'zbekiston elchixonasi biz bilan gaplashib harakat qilyapti, lekin ular taklif qilayotgan yechim bizga to'g'ri kelmaydi, dedi ozodlik gaplashgan haydovchilardan biri. Turkiyadagi O'zbekiston elchixonasining ozodlik bog'langan mulozimlari Odessa portida qolgan haydovchilar ahvolidan xabardorligi, ular bilan Telegramda ochilgan maxsus kanal yordamida muntazam gaplashib turishayotganini bildirdi. Anqaradagi O'zbekiston elchixonasining aynan shu muammo bilan shug'ullanayotgan mas'uli bunday dedi. Hozir Turkiyada koronavirus pandemiyasiga qarshi cheklovlar yanada kuchaytirildi. Mamlakat ichkarisidagi harakatlanish ham taqiqlandi, chunki keyingi kunlarda virus yuqqanlar va o'lganlar soni oshib ketdi. Shunga qaramay, biz Turkiya prezidenti ma'muriyatidan to Transport vazirligigacha chiqib, haydovchilarimiz ahvolini tushuntiryapmiz. Vaziyat murakkabligiga qaramay, turk qardoshlarimiz Gruziya orqali bizning yuk mashinalarimiz kirishiga ruxsat berdi. Bundan xabarlaringiz bor. Lekin Odessa porti orqali faqat yuk o'tishiga ruxsat bor. Turkiya tomoni haydovchilarimizga furalarni paromga yuklab, o'zlari Ukraina tomonida qolishlari, chegaradan o'tgan yuklarni turk haydovchilari o'z mashinalariga yuklab, belgilangan manzilga yetkazishini taklif qildi. Hozirgi vaziyatda yagona yechim shu, lekin haydovchilarimiz buni qabul qilmayotir, dedi o'zbek diplomatlaridan biri. Bu suhbatda shuningdek Odessa portida qolayotgan 20 ga yaqin fura haydovchisiga Gruziya orqali Turkiyaga kirish taklif qilingan, ammo haydovchilar buni ham qabul qilmayotganini qo'shimcha qilib o'tdi. Ozodlik gaplashgan Odessa portidagi o'zbek haydovchilari Turkiyadagi O'zbekiston elchixonasi vakillari shunday taklif berganini e'tirof etdi. Haydovchilardan biri buni qabul qila olmasliklarini shunday tushuntirdi. Biz Odessa portiga yetib kelishimiz bilan Turkiya tomoni chegarasini yopdi. Mashinalar haydovchilar yo'lovchisiz Turkiya tomonga o'tadi. Yuklar u yerda turk mashinalariga ortilib manzilga yetkaziladi deyishdi. Bir guruh haydovchi rozi bo'ldi va furasini paromga chiqarib o'zi bu tomonda qoldi. Mashinalarimizning hammasi kreditga olingan, yangi. Ularning qaytib kelgandagi ahvolini ko'rib qo'rqib ketdik. Yangi mashinalar urilgan, pachaqlangan, 6 ta yap yangi g'ildiraklar yechib olib o'rniga eskilarini qo'yishgan. Biz ertaga qaytganimizdan keyin bu ahvol uchun javob berishimiz kerak. Mashinalarning nomiga sug'urtasi bor, lekin bunaqa zararni umuman qoplamaydi. Shunga mashinalarni berib yuborib Odessada ularning yukni bo'shatib qaytarilishiga ko'nmay turibmiz. Ikkinchi taklif, yuk mashinalari bilan Gruziya orqali Turkiyaga kirish ehtimoli ham haydovchilar ta'kidicha ruxsatnoma yo'qligi bois amalga oshmaydigan ishdir. Bizning hujjatlarda Ukraina orqali faqat Turkiyaga o'tishga ruxsat bor. Gruziyaga kira olmaymiz. Bu hujjatni Toshkentda qilish kerak. Shuning uchun prezidentimiz bu masalada bizga yordam berishini kutib, Odessada yotishga majburmiz. Boshqa ilojimiz yo'q, dedi Ozodlik gaplashgan Odessa porti yaqinida qolayotgan o'zbek haydovchilari.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyada koronavirus prezident Vladimir Putin obro'sini ko'tarishning asosiy vositasi bo'lib kelgan harbiy parad o'tkazilishini savol ostiga qo'ydi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Parad! Ad государственный флаг Российской Федерации и знамя победы! Мирно!
Aleksandr Kalatushkin o'zini sharaflashlariga ko'nikib qolgan. U 2-chi jahon urushining kamsonli veterani sifatida Qizil armiya formasini kiyib, bolalarga xotiralarini so'zlab berish uchun maktablarga boradi. O'tgan yil dekabrda 93 yoshga to'lgan Kalatushkin bir oydan so'ng natsistlar Germaniyasi tormor qilinganining 75 yilligiga bag'ishlab Rossiya o'tkazadigan harbiy paradni tomosha qilish uchun boshqa veteranlar bilan birga Qizil maydonga borish umidi bilan yashamoqda. Garchi hukumat ushbu sanani nishonlash uchun hamma ishni qilayotgan bo'lsa-da, pandemiya barcha rejalarni barbod qilishi mumkin. Ayni paytda qizi Natalya bilan Volgogradda o'zini yakkalayotgan Kalatushkinga bayram taklif etish uchun hech kim qo'ng'iroq qilayotgani yo'q. Rossiya mudofa vaziri Sergey Shoygu 9 may kuniga Qizil maydondagi paradda 15 ming harbiy xizmatchi hamda 373 ta harbiy texnika va uchoq, jumladan Rossiya arsenalidagi eng yangi qurol-yarog' namunalari qatnashishini ma'lum qilgan edi. Ukrainadagi voqealar sabab Rossiyaga nisbatan G'arb mamlakatlari sanksiyalari qo'llanilayotganiga qaramay, unga Fransiya prezidenti Emmanuel Macron ham taklif etilgan. Ushbu parad bu yil Rossiya hukumati yangilanishi bilan bog'liq siyosiy mavsumni yakunlashi va butun Rossiyani birlashtirishi, ya'ni 22 aprelda Rossiya konstitutsiyasiga prezident Vladimir Putinga 83 yoshga qadar rahbarlik qilish huquqini beradigan o'zgarishlar kiritish bo'yicha referendum ham o'tkazilishi kerak edi. Endi plebitsit kechiktirildi. Parad ham o'tishi dargumon, hammasi keyinga qoldirildi. Konstitutsiyaga kiritilajak o'zgartishlarga ovoz berishni targ'ib qiluvchi plakatlarda ajdodlar xotirasini himoya qilish bahona qilinib, Qizil armiya formalarini kiyib olgan bolalar suratlari bor. 9 may zikr etilgan o'zgarishlarning hammasiga ulkan yakun bo'lishi kerak edi. Urush veteranlari uyda o'tirishga da'vat etilmoqda. O'lmas polk marshi bekor qilindi. Biroq ijtimoiy tarmoqlarda Moskva tashqarisida parad repetitsiyasida askarlar niqob kiymagan holda qatnashayotganiga oid videolar tarqaldi. Muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy buni koronavirus tarqalish uchun qulay joy deb atadi. Biroq Mudofaa vazirligi askarlarni himoya qilish uchun barcha choralar ko'rilayotganini bildirdi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskovga ko'ra hozircha paradni o'tkazish haqida qaror qabul qilingani yo'q. 10 aprel holatiga ko'ra Rossiyada koronavirus yuqtirgan kishilar soni 12 mingga yetib qoldi. 90 dan oshiq kishi o'lgan. Ekspertlar fikricha Putinni qo'llab-quvvatlovchilar soni kamayib borayotgan paytda G'alaba bayramini nishonlash siyosiy nuqtai nazardan maqsadga muvofiq bo'lishi mumkin, chunki bu bayram uning obro'sini ko'tarishning asosiy mexanizmidir. Garchi so'ralganlarning ko'pchiligi 2-chi jahon urushidagi g'alaba Rossiya tarixidagi eng muhim voqea bo'lib qolayotganini aytayotgan bo'lsa-da, iqtisodiy farovonlik odamlar nazarida birinchi o'rinda turadi. Rossiya axborot vositalari bildirishicha, ayni damda rahbariyat harbiy parad o'tkazish bo'yicha bir qancha variantlarni ko'rib chiqmoqda. Ulardan bittasi paradni 2-jahon urushida Yaponiya taslim bo'lgan 2-sentyabrga ko'chirish bo'lsa, ikkinchisi 9-mayda tomoshabinlarsiz o'tkazishdir. Yana bir variantga ko'ra uni 24-iyunga, ya'ni Qizil maydonda diktator Yosef Stalin rahnamoligida bo'lib o'tgan haqiqiy parad kunida o'tkazish rejasi ham bor. Kalatushkin o'sha paradda qatnashgan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekistonda banklardan qarz ko'targan mijozlar kredit ta'tili ko'proq qarzga botirib qo'yishidan qo'rqmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 8-aprel kuni O'zbekiston Markaziy banki kredit bo'yicha to'lov muddatlari kechiktirilgan davrda ham kreditdan foydalanganlik uchun foizlar hisoblanishi davom etishi to'g'risida bayonot berdi. Shunday bo'lishini Markaziy bank bayonotigacha o'zlari mijoz bo'lgan banklardan eshitgan qarzdorlar e'lon qilingan kredit ta'tili beradigan imtiyozdan foydalanishga shoshilmayapti. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan bank xodimlari ham kredit to'loviga qurbi borlar qarzdorlik ko'payib ketmaslik uchun o'z kreditlarini shartnomalarda belgilangan muddatda to'lab borishni tavsiya etmoqda. Andijonlik xususiy taksi haydovchisi Habibulloh Fortuna mikrokredit biznes moliyaviy tashkilotidan mashina sotib olish uchun mart oyida 2 yilga 30% stavka bilan 20 million so'm kredit olgan. Fortuna mikrokredit bank karantin bois Habibulloh kabi qiyin ahvolga tushib qolgan mijozlarini tanazzuldan qutqarish uchun kredit ta'tili berdi. Lekin karantin davrida foizlar hisoblab boriladi. Yig'ilgan foizlarni qarzdor karantin tugaganidan so'ng oylik to'lov ustiga qo'shib to'laydi. Habibulloh ozodlik bilan suhbatda kredit ta'tili uni qarzga ko'mib tashlashidan xavotirlanayotganini aytadi. Taksichilikdan oyda topganimni to'lab boraman deb 30% bo'lsa ham shu kreditni olgandim. O'zimni yonimdan qo'shib Matiz mashina oldim. Hozir ishim to'xtab qoldi. Bular mayli, qiynalsang yig'ilib qolgan foizlar bilan birga karantindan keyin to'laysan deyishdi. Karantin kechikkan to'lov uchun jarima bo'lmaydi, lekin karantin tugaganidan keyin to'lay olmasam jarima qo'llashlari mumkin ekan. Endi qarang, foizini o'zi oyiga 700 ming so'mdan oshayapti, chunki 30% dek kredit. 20 million so'mni 2 yilda 32 million qilib qaytarishim kerak. Agar kechiktirilgan muddat hisobiga kredit muddati uzaytiriladigan bo'lsa, qarz 2 baravarga oshadi. Shuning uchun bu mashmasha cho'zilmasidanoq mashinamni sotib qarzdan qutulishim kerak, deydi Habibulloh. O'zbekiston Markaziy bankining rasmiy saytida 8-aprel kuni e'lon qilingan bayonotda kredit bo'yicha to'lov muddatlari kechiktirilgan davrda ham kreditdan foydalanganlik uchun foizlar hisoblanishi davom etishi va ushbu foizlar kechiktirilgan muddat tugaganidan so'ng to'lanishi lozimligi aytilgan. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan bank xodimlari ham kredit to'loviga qurbi bor qarzdorlar o'z kreditlarini shartnomalarida belgilangan muddatlarda so'ndirishni tavsiya etmoqda. Agrobankning ismi oshkor etilishini istamagan mutaxassisi kredit ta'tili ba'zilar uchun qiyin davrdan chiqib olishlari uchun imkoniyat ekanini eslatadi. Qishloq xo'jalik qurilish banki xodimining ozodlikka aytishicha imtiyozlarni qo'llash 2020 yil 7-apreldan boshlab amalga kiradi. Toshkentdagi U-Credit Consulting guruhi mutaxassisi Tohir Sobirovning ozodlikka aytishicha, kredit ta'tili hozirgi qiyin davrda, qiyin ahvolda qolgan ko'pchilikka o'zini tiklab olishga yordam berishi mumkin. Ayni paytda qator Yevropa davlatlari va Rossiyada ham banklar koronavirus karantini sabab oylik to'lovlarni to'lay olmagan mijozlarga foiz to'lovi amalda qolgan holda kredit ta'tili e'lon qilgan. O'zbekiston prezidenti 2020 yil 20-martda imzolagan koronavirusning iqtisodiyotga salbiy ta'siri va global inqirozni yumshatish bo'yicha farmonida ham kreditlarni qaytarish muddatini kechiktirish va kechiktirilgan muddatda qarzdorlik uchun jarima qo'llanilmasligi haqida aytilgan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Farg'ona viloyat Farg'ona tumanidagi fermerlardan birining ismi sir qolishini so'ragan hisobchisi chigit, mineral o'g'it va kimyoviy dorilar olib kelish uchun fermerlarning avtomobillariga ruxsatnoma berilmayotgani sababli dala ishlari kechikib ketayotganidan Ozod mikrofonga shikoyat qildi.
Hozir ham mana fermerlarga doriga tushyapmiz, mashinada o'tkazishyapti, postlarda endi Farg'ona tumanini o'g'iti, zahari Farg'ona shahridagi hududda joylashgan domlar ko'p joyda. Mana klasterda binosi, anaqa asosiy ofisi nimada joylashgan? Farg'ona shahrida joylashgan. Shaxsiy mashinada yursiz, o'tmaysan postdan shaxsiy mashinangda karantin borib dam olgan. Yo'q, o'tmaysan deb qaytarishadi. Fermerni pechati bilan yursiz ham postdan ashuncha muammo. Kecha bitta fermerimiz texnikaga oluqi buzilib qolib, texnikani zapchasiga o'tadan deb post 3,5 soat turdik. O'tkazmadi, qaytib ketibdi.
Farg'ona tumanidan chiqish postimi?
Qish posti. Tumandan shaharga o'tib, shu fermerni qishloq xo'jayi mahsulotini olgani o'tsa ham yo'q, o'tkazilmayapti-da. Asosiy nimamiz shaharda bo'ladi, shaharda boshlanishida bo'ladi oladigan narsalarimiz. Fermerman desiz, yo'q, fermerni buxgalteraman yoki fermerman, mashina yo'q ko'chada, taksi yo'q, kira yo'q. Piyoda yurishni ilojisi yo'q, mashinada yuribmiz desa, o'zimizni shaxsiy mashinada desa, ruxsatnoma olmagansan, ruxsatnomang qani qaytasan, o'tmaysan. Kilometr joyda piyoda yuribmiz.
Shuni so'ramoqchi, nima uchun ruxsatnoma olmagansizlar?
Ruxsatnomaga ariza bersa, atkaz qilardi. Fermerda o'zini bani nimasi yo'q, fermerda balansida texnikasi yo'q, xususiy texnika bor, shaxsiy texnikasi. Unga ruxsatnoma berilmaydi deb qaytarib yuborishdi.
Endi hozir hamma fermerlarda ham o'zini shaxsiy balansida texnikasi yo'q-ku endi hammasida.
Ha, uni hech kim tushunmayapti. Hozir endi 2 kun oldingi bergan arizamiz ham bekor bo'ldi, boshqa stiker berilmaydi deb stiker berishni to'xtatishdi.
Hozir endi asosan nimaga borishyapti fermerlar? Chigit olganimi?
Asosan nimaga? Chigitga, o'g'itga, zaharga, zanga qarshi doriga, suspenziyaga doriga. Hozir buxgalter bo'lib, meni o'zim haligi tumasi bo'lmaydi, o'tmasi bo'lmaydi, men o'tyapman, yo'lchilik qilyapman, urushyapman, janjallashyapman, o'tyapman. Fermerni o'zini qo'liga pechatini berib, boring, olib keling desiz, qaytib boradi-da. Bu bug'doy bilan taxtani tashlab qo'yishni ilojisi bo'lmasa. Kecha aytdim oxiri, sizlar to'g'ri bo'lasizlar, bizni sog'lig'imizga urushayotgan bo'lsalaringiz, sizlar tinchligimiz o'ylayapsizlar. Biz O'zbekistonni butun xalqini rizqini o'ylab yuribmiz. Bizga ham havas emas, ko'chaga chiqib, bola chaqamizni uyda tashlab chiqib, kechqurun ming xavotirda kasal yoptirmayapmanmi deb uyga kirish oson emas.
Albatta.
Deb oxiri kecha postda turgan xodimlarga qattiq gapirishga ham to'g'ri keldi-da. Fermerni guvohnomasi pechati yo'q, o'tmaydi bu. Stikering yo'q, ruxsatnoma yo'q. Endi o'g'it olgani ham, nima olgani ham oldin postda mashinada borasiz, keyin yuklab qaytasiz-ku. Unga hujjat tayyorlash kerak. Uni qani yuki yo'q, sizlar tan olmaysiz, yo'q, bu qayta arqangiz. Endi qishloq xo'jaligida bir kun tugul bir soatdan vaqt kelsa, muhim ahamiyatga ega bo'ladi-da.
Endi har bir tumanda fermerlar kengashi degan bor. Bular bir yordam bermaydimi?
Kecha bu gaylarga ham telefon qildik, olishmadi. O'sha mas'ul hokimiyat vakillariga ham telefon qildik, shu postda turib, ular ham telefonda olishmadi. Borib, yozma ravishda murojaat qilib, ular javob qaytarguncha o'zi kamida bir hafta o'tib ketadi, 15 kun.
Sizlar endi klaster bilan ishlaysizlar-a?
Biz klaster bilan ishlaymiz, klaster shaharda joylashgan.
Endi aslida bu klasterning vazifasi endi fermerlarga shunaqa stikerlarni olib berish.
O'zlarida yo'q, bizga qattiq berishadi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus 420-724-971-539 plus 420-602-612-713.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting.